አቤንሻንጉል ጉሙዝ ማን ከምዝሆኑ ዘይተፈልጡ ዕጥቋት ንወረዳ ሰዳል ከምዝተቆጣጠሩን ንገለ ሰበ ስልጣን እትኸባብ ከምዝቆተሉን ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ አፍሊጡ ቢሮ ጸጥታን ህንጸትን እትክልል ብወገኑ ሰዳልን ከባቢያን ኣብ ትሕቲ ዕጥቋት ወዲቓን ዝብል ዜና ይነጽግዎ ሓለፍቲ እትክልል ከምዝገልጽዎ ፈጻሚ እቲ ጥቃት ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ጉሙዝ ዝተባሃለ ጉጅለ ሸፋቱ እዩ ከምዝብዎ እውን መለስካቸው ኣምሃ ዝለ አሁ ሪፖርት ተቀይሱ ሳራፍ ሳህየ ተርጉማ ተቅርቦያ
ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ተማለ አብዘውጾ መግለጺ አብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካማሺ ትርከብ ከባቢ 25000 ዝጸጋ ህዝብ ዝነብረላ ወረዳ ሙሉእ በሙሉእ ክበሃል ብዝኽእል ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ዕጡቃት ሓይልታት ከመትርከብ ኣፍሊጡ እቶም ዕጡቃት ኣብ ሰብን ንብረትን ሓደጋ ምውራዶም ኣብቲ መግለጺኡ ጠቂሱ መንነትን ዕላማን እቶም ጉጅለ ዕጡቃት እንታይ ከም ዝኾኑን ኣብ ህይወትን ንብረትን ዘብፅሕዎ ሓደጋ ስጋብ ሕዚ ብዝርዝር እቲ ኮሚሽን ከም ዘይበፅሑን መስ ኣካላት መንግስቲ ዝተኾይኖም ብምትሕግጋዝ የጻርዩ ምህላዎም ውሃቢ ቓልን ላዕለዋይ ኣማኻርን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሮን ማዓሾ ይገልጹ።
ከሚያዝያ 11 ቀን ጀምሮ ነው ተፈራጊዎች ተስር መዋሏን
ከሚያዝያ 11 ጀሚሩ እዩ ኣብ ትሕቲ ዕጡቃት ሓይልታት ምውዓላ ሓበሬታታት ዘረድኡና ከምኡውን ብርከት ዝበሉ ነበርቲ እታ ወረዳ ኣመራርሓን ፖሊስን ካብቲ ከባቢ ሃዲሞም ምኻዶምን እቶም ዕጡቃት እውን ናይ መንግስትን ህዝብን ንብረት ምቅፃሎም ኣባላት ኣመራርሓን ሰራሕተኛ መንግስትን ከም ዝቐተሉን ክነረጋግፅ ክኢልና ኢና ሓይልታት ፀጥታ እቲ ከባቢ እውን ልዕሊ ዓቕሞም ከም ዝኾኖምን ክበፅሕሎም ፃውዒት ዘቕረብሎም ኣካላት እውን ብእዋኑ ከምዘይበፅሕሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ነጊሮምና እዮም ዝበሉ። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምርግኣትን ኣቶ ኣብዮት ኣልቤሮ ግና ነቲ ወረዳ ሴዳል ኮነ ከተማዓ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቃት ሓይልታት ኣትየን ዝብል ሓሳብ ኣይቕበልዎን።
ኣንደኛ ኣንድ ከተማ ሙሉእ ተቆጣጠሩ የሚባለው መንግስት
ሓደ ከተማ ሙሉእ ብምሉእ ተቆፃፂሮማ ክበሃል ዝኽእል መንግስቲ ሰላምን ሕግን ክኽብር ብዘይምኽኣሉ እቲ ኩነታት ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ኮይንዎ ካልእ ሓይሊ ፀላኢ እቲ ዓዲ ክወራ ከሎ እዩ። ኣብዚ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኣብዚ ቦታ ተረኺቦም ምስ ሓይልታት ፀጥታ ኦፕሬሽን እናሰርሑ ኣብ ዝርከብሉ እዋን ኢና ንርከብ። ብርግፅ ፀረ ሰላም ሓይልታት ናብታ ከተማ ኣትዮም ዶ ንዝብል እወ ንብረቱ ንዕንዮም እንተኾነ ግን ነታ ከተማ ይኹን ወረዳ ሙሉእ ብምሉእ ፀረ ሰላም ሓይልታት ተቆፃፂሮማ ዝብል መግለፂ ልክዕ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ። ብተወሳኺ ብዛዕባ ኣብ ሂወት ሰባት ዝወረደ ሓደጋ ኣይክሓዱን ብዛዕባ መቕተልትን ማዕገትን ኣባላት መንግስቲ ግና ዝበፅሖም ሓበሬታ ከምዘየሎ ገሊፆም ኣብቲ ዝነበረ ጎንፂ ካብ ክልቲኡ ወገን ዝበፅሐ ጉድኣት ከም ዘሎን ነዚ ዘፃርዩ ኣካላት ናብቲ ከባቢ ተላኢኾም ክፅናዕ ምዃኑ ሓቢሮም። ብዛዕባ መንነትን ዕላማነቶም ጉጅለ ዕጡቃት ንዝቐረበሎም ሕቶ ካብ ደገ ጥፍኣትን ውድቀትን ኢትዮጵያ ዝምነዩ ሓይልታት ዘዋፈርዎም ተለኣኽቲ ጉጅለ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም።